Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tak ještě než začneme, pane ministře, teda vidíte, jak to mám naučený za ty roky, tak mi řekněte, jak zatím snášíte svoji poslaneckou opoziční roli? Není to moc velká nuda?
Není to nuda, je to prostě práce jako každá jiná. Je třeba zvládnout jak práci v exekutivě, tak práci v legislativě. Pokud někdo má dělat politický řemeslo, tak prostě musí se umět naučit pracovat jak v roli toho, kdo vládne, tak v roli opozice.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já.
Ten pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Vládu Petra Fialy čeká už tento týden hlasování o důvěře. Ve sněmovně má koalice jasnou většinu a o výsledek se tak bát nemusí. Připravit by se ale měla na ostrou kritiku opozice. Zejména hnutí ANO a jeho politici totiž už teď nenechávají na nových ministrech nic suchou.
Kritizují programové prohlášení, plánované škrty v rozpočtu i samotný vznik vlády. A to přesto, že mnozí politologové vládní prohlášení kvitují a experti zase oceňují ambici vrátit se k zodpovědné rozpočtové politice.
Jaké hlavní výhrady vůči nové vládě ANO má? Jakou opoziční politiku bude hnutí Andreje Babiše zastávat? A neselhala minulá vláda při jednání zařazení jádra mezi zelené zdroje energie? Otázky pro našeho dnešního hosta, kterým je bývalý vicepremiér, dnes poslanec hnutí ANO, Karel Havlíček.
A mým dnešním hostem je poslanec hnutí ANO, exministr Karel Havlíček. Dobrý den, pane poslanče.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Pane poslanče, začneme na úvod, byť naše hlavní téma, řekla bych, je vláda a hlasování o důvěře novému kabinetu. Tak ale začneme energetikou. Začneme zprávou ze začátku ledna o tom, že Evropská komise se rozhodla zařadit jádro a plyn mezi zelené zdroje energie, což byla věc, o kterou vaše vláda poměrně dlouho v Bruselu usilovala. Nicméně ta verze, jakým způsobem jádro a plyn mezi zelené zdroje je zařazeno, je, řekla bych, velmi sporná, nebo reakce na ní jsou velmi různorodé. Oba dva zdroje energie jsou totiž zařazeny jako dočasně zelené. A navíc za podmínek, které podle expertů jsou pro Českou republiku v podstatě nesplnitelné a nepoužitelné. Takže moje otázka na úvod je celkem jasná. Neselhala z vašeho pohledu předchozí vláda Andreje Babiše, kde jste byl tedy členem toho kabinetu, ve vyjednávání? Není to chyba toho bývalého vládního kabinetu?
Určitě není. Je to kompromis a jako každý kompromis znamená to, že budou od stolu odcházet ti, kteří jsou spokojeni méně a ti, kteří jsou spokojeni více. Kdyby to bylo tak, jak říkáte, no, tak by neprotestovalo Rakousko, Německo, Španělsko, Lucembursko. Když se na to podívám realisticky, tak z úhlu pohledu jádra to dopadlo velmi dobře. Ještě před rokem by nikoho nenapadlo, že skutečně jádro bude uznán jako udržitelný zdroj. Rok 2045, do kdy se musí získat stavební povolení, je v pořádku v tomhle tom. Ano, uznávám, že pak 115 let musí postavit, ale dá se připravit ještě další blok nebo bloky. Ano, pardon?
No, když to ale vezmu čistě pragmaticky, je nám to k něčemu, protože když si třeba vezmu slova Daniela Beneše, šéfa energetické společnosti ČES, který to komentoval na sociálních sítích, tak to vyjádření bylo poměrně dlouhé, ale když to shrnu, tak napsal, že pokud by to bylo přijato v tomto znění, ve kterém to je v tuto chvíli, tak je to zásadní komplikace pro českou energetiku, pro její transformaci a pro teplárenství.
Je to určitá komplikace pro ČES samozřejmě, a já se nedivím panu Benešovi, on je investor a on chce prostě maximálně dobré podmínky a uvědomí si, že v dalších dnech se bude ještě dojednávat to finále, a samozřejmě každý si potřebuje připravit svoji pozici. Já chápu to, že když se třeba bude doinvestovat dodávat cokoliv, tak to musí prostě potom na schválení Evropské komise. Je to určitá komplikace, ale v kontextu toho, že se jádro bude podporovat a dá se stavět za levnější zdroje, to považuji s ohledem na jádro za velmi důležitou a dobrou zprávu. Co se týká toho teplárenství, tam už je to horší, tam souhlasím s tím, že ty podmínky, které jsou velmi přísné. Popravdě řečeno, i naše teplárenství mělo být aktivnější v těch posledních 10 letech a připravit se na to více, ale teď je třeba ještě zabojovat za to, aby prostě ty podmínky ve smyslu 30 nebo 50% těch bezemisních složek toho plynu, tak aby prostě se buď snížily, anebo aby se to posunulo časově.
A neměla zabojovat vláda za teplárenství? Nebo kdo měl bojovat tedy za teplárenství?
No, to samozřejmě jsme dělali, a nejenom my, ale i všichni ostatní, ale znovu říkám, to byl obrovský kompromis Evropské komise a hrozilo to, že tam vůbec nebude ten plyn. To znamená, toto je nějakým způsobem vybalancováno z úhlu pohledu prostě 27 zemí. A znovu říkám, jádro myslím, že je v pořádku, u toho plynu ještě by stálo za to zabojovat, ale to nepodaří. Není to likvidační v tuto chvíli, já bych úplně nepanikařil a věřte tomu, že v čase se ty termíny podaří určitě posunout.
No a když říkáte, že jádro je v pořádku, tak ale tam je minimálně jedna naprosto jednoznačná podmínka pro to, aby to tedy byl zelený zdroj energie, byť tedy ten dočasný, a sice to, aby do roku 2050 bylo vybudováno úložiště jaderného odpadu. To nemáme. Podle ministryně životního prostředí je zcela nereálné, že by do toho termínu bylo úložiště jaderného odpadu vybudováno. No tak se znovu ptám, je nám to k něčemu v otázce jádra?
Je, a zase bych nepanikařil. My jsme uvažovali, že někdy kolem roku 2045 až 50 by se začalo stavět to úložiště, to by se dělalo, dejme tomu, 10 let.
To vám vstoupím do řeči, pane poslanče, protože podle toho harmonogramu, který k tomu je přijatý v roce 2050, se mělo teprve žádat o všechna potřebná povolení. To mělo být po roce 2060.
Ne, my jsme předpokládali, že někdy kolem roku 2050 by se začalo stavět. No dobře, ale za prvé, dá se to urychlit. Nevidím důvod, když na to máme 30 let, proč bychom na to nezačali pracovat o něco dříve, to znamená ty termíny neurychlit, ale hlavně pojďme to dneska připravit a já jsem přesvědčen, že pokud bude úložiště připraveno ve smyslu toho, že bude se vědět, jaká je to lokalita, budou se vědět parametry toho úložiště a postaví se to třeba o několik let později, určitě v té době prostě bude diskuze i s komisí nebo s těmi aktéry toho trhu, že se to bude akceptovat.
No ale jestli si tady nemalujeme budoucnost na růžovo a jestli se nevzdalujeme od reality, protože pokud skutečně plán byl mít hotové úložiště jaderného odpadu zhruba v roce 2065, no tak asi není reálné, že by se to urychlilo zhruba o třetinu k roku 2050. My nejsme schopni stavět v termínech i tak natož rychleji.
To je jenom otázka toho rozhodnutí. Jestliže máme 30 let na to, jsme v roce 2022, tak máme 28 let na to, aby jsme úložiště vybudovali. A znovu říkám, když to bude třeba o něco později, určitě bude diskuze v tom slova smyslu, že se ten termín o něco prodlouží. Ale důležité je, že jádro i plyn jsou uznány, byť s náročnými podmínkami, jako zdroje udržitelné. Znovu říkám, ještě před rokem to bylo nemyslitelné a Francie, Česká republika, ještě pár dalších zemí zapříčinili to, že to bude prostě uznáno a to si myslím, že je velký, velký průlom. Taky podívejme se prostě, jaká je dneska obrovská emotivní diskuze v rámci celé Evropy.
No, podle expertů opět to tedy zapříčinila zejména Francie, která je samozřejmě nesrovnatelně větší jadernou velmocí než Česká republika. Ale poslední věc k tomu, pane poslanče. Když si pomohu slovy velmi nedávnými z nedávných rozhovorů, například bývalého zmocněnce pro výstavbu nového jaderného bloku pana Míla, tak ten řekl, že vláda při vyjednávání o Green Dealu, o nových zelených zdrojích energie, potažmo tedy i o podmínkách pro jádro, selhala. Váš oblíbený v uvozovkách řečeno expert na energetiku Michal Šnobr, poradce investiční skupiny ČES a minoritní akcionář ČEZu, poradce skupiny JNT, pardon, a minoritní akcionář ČEZu, tak ten jednoznačně řekl v několika posledních rozhovorech, že vaše vláda selhala, že podmínky pro jádro, co by zelený zdroj energie, byly vyjednány velmi špatně a že pro nás je to tady za těch podmínek nepoužitelné. Tak když bych tady ještě jednou poprosila o reakci na tyto dvě jednoznačné kritiky, vy jste tedy přesto spokojen spokojen s tím, jakého výsledku bylo dosaženo?
Samozřejmě vždycky to může být lepší, ale vy jste se vybrala dva kritiky, kteří mají důvod kritizovat, protože pan Šnobr byl trvale proti jádru a jako minoritní akcionář s tím nikdy nesouhlasil. A samozřejmě nelíbí se mu, jakým způsobem jsme vlastně všechno připravili, že to jádro nakonec bude. No a pan Míl byl odej, to znamená, tam už jenom objektivně jeho pohled není zcela realistický. Ale znovu říkám, jádro, no tak my jsme jádro připravili společně s Francií. A Francie, ano, ta byla tím hlavním tahounem jádra. Poté, co jsme i my požádali, aby Francie se připojila k našemu požadavku k plynu, tak se i Francie k tomu připojila. To znamená, pak bychom tvrdili, že i ta Francie si to jaksi vybojovala špatně. Máme zde jádro.
No ano, Francii to asi vyhovuje, pane poslanče. Nám ne.
No ale proč by to tím pádem vyhovovalo Francii a nevyhovovalo nám? To znamená, my neumíme budovat jádro podobně jako Francie. Toto je rozhodnutí 27 zemí. To znamená, my nemůžeme chtít 100% úspěch, tak jak bychom si úplně ideálně představovali. My jsme dneska v situaci, že jádro je uznáno jako zdroj udržitelný. Před rokem to bylo absolutně nepředstavitelné. Pan Šnobr ten vykládal o tom, že ho nikdy nepostavíme, přesto dneska jízdní řád je komplet hotový. No a pan Míl logicky, protože byl odejít, tak prostě v tuhle chvíli by byl rád, aby prostě zazněl jeho názor a aby vlastně z toho vyplynulo to, že tak, jak to připravoval on, tak by to bylo úplně ideální, ale ve finále to tak skutečně nebylo, protože pan Míl v určité chvíli už skutečně fungoval přes čáru a jeho působení už bylo kontraproduktivní ve smyslu přípravy jádra.
Když se posunu k dalšímu tématu, pane poslanče, máme zde novou vládu. Nová vláda bude ve středu tento týden žádat o důvěru poslaneckou sněmovnu. Ona má v poslanecké sněmovně tedy poměrně jasnou většinu, takže ten výsledek se asi dá odhadnout. Nicméně je také pravděpodobné, že tomu asi bude předcházet poměrně ostrá kritika z opozičních, tedy vašich lavic, protože už teď velmi jednoznačně zaznívá. Když bych poprosila vás, pane poslanče, jaké jsou vaše osobní, řekněme, tři největší výhrady vůči tomu novému kabinetu, který vzniká?
Já se spíš vždycky dívám na výsledky. Když se dneska podívám na to, co je na papíře, což je programové prohlášení vlády, a když se podívám na to, co třeba říkal pan premiér Fiala, tak říkal, že se bude potýkat příští vláda s třemi velkými problémy. A to je zdražování cen energií v důsledku celosvětové energetické krize, covid a inflace. No a když se podívám do toho vládního prohlášení, tak opravdu řečeno, jak řešit tyto tři oblasti, já tam úplně třeba nevidím. Co se týká energetiky, tak tam v podstatě na řešení energetické krize není vůbec nic, s výjimkou tedy těch dlouhodobých řešení, na kterých si myslím, že se shodneme, jako je třeba to jádro. Co se týká covidu, no tak tam k tomu je víceméně to, že se s covidem musíme naučit žít. A co se týká inflace, tak ani tam jsem nenašel žádné účinné řešení, maximálně nějaké nepřímé kroky. Čili moje výtka určitá je dneska v tom, že je to hodně o proklamacích, je to hodně o obecných tvrzeních, hodně o frázích, už méně vidím to, jakým způsobem by se tedy mělo lepšit to, co vláda by zlepšit chtěla.
No, když byste mi řekl něco konkrétního, co byste si třeba v tom programovém prohlášení představoval. Já jsem si totiž vzala do ruky programové prohlášení vlády Andreje Babiše, opět toho kabinetu, kde vy jste byl členem, a když říkáte, že rád tedy hodnotíte podle výsledků, tak já, kdybych tedy popravdě řečeno to programové prohlášení té vaší vlády srovnala s výsledky, tak bych řekla, že to hodnocení by bylo velmi nevalné. Slibovali jste důchodovou reformu, ta nebyla, slibovali jste nový zákon o daních, ten není. Slibovali jste vyřešit dostupnost bydlení pro mladé a pro starší generaci, to se také nestalo. A mohla bych pokračovat a pokračovat a pokračovat. Tak možná, když se zeptám tedy, co konkrétního byste si v tom programovém prohlášení představoval?
Tak vy jste zrovna vytáhla prostě některé věci, těch věcí tam bylo několik set a to bych zase mohl teď pokračovat, co všechno splněno bylo.
Ale tohle byly ale hlavní priority, pane poslanče, ty byly napsány hned v úvodu.
Ale dobře, vy jste se mě ptala na programové prohlášení nové vlády.
A ano, jo, co konkrétního vám tam tedy chybí?
No tak jestliže jsme řekli, nebo řekl pan Fiala, že je problém energetika vzrůstající cen, tak mi tam chybí, jak se budou řešit prostě v tuhle tu chvíli ty okamžité dopady na domácnosti, případně na firmy. K tomu tam nenajdeme jedno jediné slovo. To znamená, není tam vůbec řešení energetické krize. Já se domnívám, že to je vážný problém, v tom bych souhlasil s panem Fialou, v tom jeho prohlášení novoročním, ale není tam vůbec nic k tomu. To znamená, já se domnívám, že lidé...
Na druhou stranu to ale ministři kabinetu říkají, že to bude tedy řešeno přes tu okamžitou pomoc, speciální sociální dávky, o které si tady lidé, kteří tu pomoc budou potřebovat, budou chodit žádat.
Já vím, ale já teď hodnotím programové prohlášení. Domnívám se, že to je natolik důležitá věc. Programové
tam mělo být podle vás.
Že podle mého názoru lidé očekávají toto naprosto jasně. Stejně tak, když jsme v oblasti covidu, ano, stále vidíme, že z toho nejsme venku, ale ani tam jsem nenašel nějaká jasná opatření, pouze, že musíme s covidem se naučit umět žít. Je tam jakási zmínka o tom, že budeme budovat Kochův institut, budiš, ale to, jestli bude povinné očkování, nebude povinné očkování, to tam prostě nenajdeme. To znamená, jestliže něco vyřknu a řeknu, že se musím naučit s covidem žít, měl bych taky říct, v jakém řekněme, scénáři to bude. Budou to nějaká opatření režimového charakteru, bude to nějaká povinnost nechat se očkovat, bude to přes nějaké skupiny a tak dále. Myslím si, že to je velmi důležité téma a zase se domnívám, že by prostě lidé asi chtěli vědět v programovém prohlášení, jak se k tomu vláda postaví.
Takže vám tam chybí takovéto konkrétnosti, řekněme, které jsou vztaženy k těm nejpalčivějším akutním současným problémům.
Přesně tak. Jo. A to bych mohl pokračovat v těch, řekněme, oblastech, které mě jsou bližší, a teď nechci zdržovat, ale jestli budete chtít, tak můžeme rozebrat klidně i tu hospodářskou oblast, kde mi třeba velmi chybí to, že se tam vůbec nehovoří o inovacích, o inovační strategii, o tom, jakým způsobem trošku systémově uchopit to, že se chceme dostat do fáze ekonomiky s vyšší přidanou hodnotou, což si myslím, že je zase docela dobrý cíl, ale zdá se mi to všechno trošku akademické. A to, že tam máme, že budeme posilovat konkurenceschopnost, modernizaci, že budeme podporovat kreativitu, ano, s tím nelze jinak než souhlasit. Ale zase mi tam chybí, jakým způsobem.
Když ještě jednou si pomohu tím, že jste říkal, že tady rád hodnotíte podle skutků a podle výsledků, tak jeden drobný výsledek vlády Petra Fialy bychom tady už měli, o kterém se můžeme pobavit, a to je samotné jmenování nového kabinetu, protože Petru Fialovi se podařilo prosadit jmenování kabinetu v plném kompletním složení se všemi členy vlády tak, jak je navrhl. A to přesto, že prezident Miloš Zeman měl podle svých slov zásadní výhradu vůči Janu Lipavskému na post ministra zahraničních věcí. A dokonce původně řekl, že ho nejmenuje. Petru Fialovi se ale přesto podařilo všechny ministry prosadit tak, jak to on chtěl. To se třeba Andreji Babišovi nikdy nepovedlo. Co byste na to řekl? Byl úspěšnější než Andrej Babiš?
No, to není otázka, jestli bude úspěšnější nebo ne, to se uvidí už podle těch výsledků.
On byl úspěšnější, protože ty členy kabinetu se mu podařilo prosadit ke jmenování. To se Andrej Babišovi nikdy nepodařilo.
Ano, ale ten úspěch nespočívá v tom, že si prosadí nebo prostě vydupe toho jednoho konkrétního ministra. Ten úspěch bude tehdy, pokud ten ministr, kterého si prosadil, a v tomto to je samozřejmě jeho úspěch vůči panu prezidentovi, jestli ten ministr bude či nebude prostě schopný, dobrý, úspěšný a tak dále. To uvidíme prostě podle výsledku.
Už samotný fakt, že toho ministra prosadil, asi úspěch je, ne, pane poslanče, to asi je zbytečné říkat, že není.
No bude to tehdy, pokud bude dobrý v čase, a to uvidíme.
Vždycky... Tak úspěch je už jenom to, že ho prosadil, protože ano, já bych připomenout Andreje Babiše, kterému se nepodařilo prosadit hned dva návrhy, které koaliční partner po něm chtěl, aby prosadil na posty ministrů. Byl to pan Poche a byl to pan Šmarda na post ministra kultury. Ani jednoho z nich Andrej Babiš nedokázal na Hradě prosadit.
No ano, ale pokud si dobře vzpomínám, tak ani u jednoho pan předseda Babiš, tehdejší premiér, nebyl přesvědčen, že to jsou ti nejsprávnější lidé. Ani jeden z nich, který nebyl z hnutí ANO, on sám vůči ním měl určité připomínky, byl to požadavek koaličního partnera, v tomto případě pana Hamáčka.
Ale bylo to netýmové? My nevíme, jestli Petr Fiala třeba také mohl mít připomínky, ale týmově držel...
No v každém případě Petr Fiala se stavěl hodně za nového pana ministra, což je v pořádku, prostě věří mu, rozumí, nebo bere to tak, že to bude schopný ministr, prosadil si ho v pořádku, ale jinak je to vždycky o vyjednávání, o kompromisech, abych tady nehodnotil, kdo byl úspěšnější, neúspěšnější ve vyjednávání, vždycky je to potom, jak ten tým bude fungovat a jak ti ministři
budou. Tak říkal jste, že ty výsledky, ono těch výsledků totiž moc není v tuto chvíli, které bychom samozřejmě mohli hodnotit u té nové vlády, nastoupila do své funkce. Tohle jeden z výsledků je, tak jsem si myslela, že bychom si mohli dovolit to srovnání, kdo byl tedy úspěšnější při jednání s prezidentem Zemanem.
Já bych neříkal, kdo byl úspěšnější, to fakt jako bude podle těch lidí, ale nesporně úspěchem je jiná věc, a to je to, že se do Vánoc postavila ta vláda. To si myslím, že je dobré, protože jako pětikoalice to určitě neměli jednoduché, bylo to o celé řadě kompromisu a navíc prostě pan prezident byl nemocný, nebylo jednoduché se potkávat, pak ještě měl covid. Z mýho pohledu to, že se vlastně ta vláda postavila i díky, si myslím, docela rozumné opozici, to znamená díky nám, že jsme v podstatě nic neblokovali, nic neobstruovali, tak si myslím, že to je dobrá práce.
Pane poslanče, když ještě přejdu k další úplně klíčové věci, na které se tady také možná brzy ukáže úspěšnost nové vlády v dílčích krocích, tak to jsou plánované škrty v rozpočtu na rok 2022. My totiž fungujeme v rozpočtovém provizoriu, nová vláda si chce rozpočet upravit a chce poměrně dramaticky snížit jeho naplánovaný deficit. Slibuje, že vyškrtá 80 miliard korun na straně výdajů, nebo respektive, že o 80 miliard sníží schodek státního rozpočtu. Vy jako hnutí ANO kritizujete ty plánované úspory, které opatrně prosakují na veřejnost. Kde byste, pane poslanče, šetřil vy? Kde byste vyškrtal, abyste snížil ten schodek?
No, my bychom ten schodek ještě na ten příští rok nějak zásadně neseškrtávali. Prostě my se domníváme, že ten rozpočet byl připraven poměrně rozumně s ohledem na to, v jaké se nacházíme situaci. Jsme stále prostě v době postcovidové nebo dokonce ještě covidové. To znamená, my jsme se postavili za ta čísla, která jsme předložili. A i s ohledem na to, že se celá řada věcí ještě mění, například teď vidíte, že bude zřejmě větší výdaj na důchody, které se budou valorizovat v polovičce roku. Další výdaj, který nebyl takto plánovaný, budou zřejmě vyšší výdaje na energetickou podporu. Otázka je, jestli se ještě nepodpoří podnikatelský sektor, s čím už se tolik nepočítalo.
Takže vy byste ještě dokonce klidně prohluboval ten
schodek. Ne, já bych ho neprohluboval, já jenom říkám, že prostě vždycky je to prostě o nějaké balanci, ale s ohledem na to, jak se ta situace vyvíjí od začátku tohoto roku, já si myslím, že vládě se nepodaří příliš tam na tom se škrtat. Já netvrdím, že nebudou mít nižší schodek, třeba díky vyšším příjmům, to nastat může, dokonce je to pravděpodobné, ale to, co tvrdili, že ušetří nejdřív 125 miliard, pak stovku, pak dokonce, já nevím, 80 nebo 60, tak myslím, že teď se pohybují někde na 80 miliardách, tak si myslím, že to bude nesmírně náročné. Ne, že by to nešlo. Samozřejmě, že vždycky to jde. Můžu sáhnout do investic, můžu sáhnout do podnikatelské podpory na inovace a na výzkum, můžu prostě ještě seřezat kde co ve smyslu nákladu, ale otázka je, jestli potom si nezabrzdíme zase další růst.
Tak já tuším, že oni o investicích a inovacích nehovořili při těch škrtech. Tam byla zmínka u těch významnějších položek, třeba o škrtání dotací pro velké podniky.
Pozor, no ne, to nejsou dotace pro velké podniky. Dneska z národních zdrojů se financuje pouze výzkum, vývoj a inovace. V zásadě na nic jiného už národní zdroje nejdou. Všechno ostatní jsou potom evropské prostředky. To znamená, pokud budou škrtat na podporu podnikatelů, ať už malých nebo velkých, to je jedno, tak v tu chvíli vlastně už to půjde do inovací.
Pane poslanče, mimochodem, jak jste vnímal to, když teď byl zveřejněn závěr nebo definitivní číslo o hospodaření České republiky v loňském roce a vyšel najevo tedy onen definitivní schodek státního rozpočtu ve výši, když to zaokrouhlím, 420 miliard korun. Rekordní schodek veřejného státního rozpočtu. Není to špatná vizitka toho posledního hospodářského roku vaší vlády?
Odpovídá to době, v jaké jsme museli tu zemi řídit. Samozřejmě mohli jsme všechno přiškrtit, nemuseli jsme dávat na podporu podnikatelů v době covidu, nemuseli jsme zvyšovat investice, i když jsme řekli, že se proinvestujeme z krize, jenom podotýkám, že ty investice dělaly 177 miliard, což je dvojnásobek, než ještě bylo v roce 2017. Nemuseli jsme tolik dávat na výzkum, vývoj, inovace.
No, taky jste nemuseli nad rámec valorizací zvyšovat důchody, nemuseli jste tak rychle zvyšovat platy ve veřejné sféře. Řada takových dalších výdajů nemusela být.
No, tak podívejme se, ale kolik v tom sehrávají ty důchody. Ta mimořádná valorizace těch důchodů v tom sehrává, pokud se nepletu, někde 15 miliard korun. To znamená, to je samozřejmě částka, která je, není úplně zanedbatelná, ale na druhou stranu na těch 420 miliardách to tolik není, ale v době prostě, kdy zde byla krize, v době, kdy je zde inflace, se nedomnívám, že bychom prostě měli šetřit prostě na těch, kteří tady odpracovali, já nevím, 40-50 let života. To, proč je to vyšší dneska, je za prvé z těch covidových důvodů, to znamená, kdy se jednoznačně podpořila ekonomika, a za B, a to je velmi důležité říct, je samozřejmě z důvodu poklesu příjmu, to znamená, ty příjmy jsou úplně jiné než v roce 18 nebo 19.
Tomu rozumím, ale ono třeba ty výdaje, o tom by se dalo polemizovat. Podle NKÚ už za rok 2020 s covidem nesouvisela zdaleka celá část schodku státního rozpočtu. Tuším, že NKÚ řeklo, že to byla zhruba polovina. Podle ekonomů ani za rok 2021 nelze všechno přičíst na vrub covidu. I tam je velký polštář, který s covidem nesouvisí. A ta valorizace důchodů, hovořil jste o 15 miliardách, to ale nebyla jediné zvýšení důvodů nad zákonnou valorizaci. Vy jste to dělali pravidelně, pane poslanče.
Vy jste se mě ptal na poslední rok, poslední rok to bylo těch 15 miliard.
No, ale ano, ale v součtu 420. Potom celý ten balík peněz, které jdou na důchody, i proto je tak vysoký, jaký je.
To v tom dělá toto. A já jsem neříkal, že všechny zdroje těch 420 miliard šly, nebo z toho schodku šly na podporu covidu. Já jsem říkal, že to šlo na podporu covidu, za B to šlo na vrub nižších příjmů a za C to šlo na vrub zvýšených investic. A ty investice jsou samozřejmě v důsledku rovněž covidu, protože jsme chtěli té ekonomice pomoci a myslím si, že třeba v té dopravní infrastruktuře jsme to jasně ukázali, že se to podařilo.
Pane poslanče, poslední otázka. Jak máte rozdělenu v rámci hnutí ANO strategii politiky v opozičních lavicích? A teď se ptám, protože se objevily články o tom, že váš předseda Andrej Babiš bude mít za úkol zastávat určitou smířlivější politickou pozici tak, aby si mohl připravovat půdu pro prezidentskou kandidaturu. A že vy poslanci máte úkoly být tou dravou akční opozicí, která se bude vymezovat na sociálních sítích a veřejně v médiích proti vládě, že tam máte jakousi nevyřčenou, možná vyřčenou soutěž o to, kdo bude kritičtější k té nové vládě. Tak je to tak, nebo jak jste si rozdělili své role?
Ne, nic takového není, jsme se dokonce nic takového nerozdělovali.
Nemáte soutěž?
Ne, nemáme. A dokonce i my dneska se prostě seznamujeme s tou opoziční roli. My jsme nebyli v opozici, to znamená, ta naše práce byla logicky trochu jiná, to znamená, dneska daleko více sledujeme všechny ty kroky, které naši konkurenti dělají, než jak to bylo v minulosti. Logicky samozřejmě jsme vůči ním kritický, snažíme se být ale docela, si myslím, i rozumní, to znamená, jdeme hodně přes čísla, nesnažíme se kritizovat za každou drobnost a když se podívám, za co všechno nás a v jaké situaci a v jaké době nás kritizovala opozice, tak si myslím, že jsme v tomhle tom ještě docela rozumní, ve sněmovně neobstruujeme.
Myslím, že zrovna včera paní Vildumecová v nějaké debatě kritizovala nízkou proočkovanost a přičítala to na vrub vlády, která ještě ani nestihla požádat o důvěru.
Ne, ona nekritizovala, pokud se dobře vzpomínám, nízkou proočkovanost, ale to, jak vláda slibovala, jak bude budovat ta centra, tak samozřejmě popíchne se, to je normální, tak si prostě opozice předtím prostě...
Ale soutěž nemáte.
Soutěž žádnou nemáme a do značné míry naše aktivita vyplývá z toho, co máme, jakožto ve stínové vládě i v rámci činnosti ve sněmovně. Paní Schillerová je jako předsedkyně poslaneckého klubu trošku více političtější. Já jsem zase v té oblasti hospodářské, takže se více snažím věnovat dopravě, energetice, podnikání, průmyslu a tak dále.
Zapomněla jsem úplně poslední otázka, slibuju. Máte, pane poslanče, vyjednánou podporu v poslanecké sněmovně pro svoji nominaci na křeslo místopředsedy poslanecké sněmovny, protože budete nominantem hnutí ANO, to už bylo řečeno.
Ano, budu, ale my jsme to nepojali, takže bychom obcházeli všechny poslance a všechny kluby. Pouze při tom, když jsme představili moje jméno, tak většina těch koaličních klubů tvrdila, že s tím žádný zásadní problém nemají, ale já jsem v tomhle tom přizemí, chápu, že to je prostě tajná volba. Zatím jsem neslyšel žádnou fatální kritiku toho, že bych to dělat nemohl, ale prostě respektuju tak, jak rozhodne sněmovna samozřejmě.
Tak uvidíme a proberem to při příštím rozhovoru.
Určitě.
Díky za váš čas, pane poslanče.
Moc krát děkuju a mějte se hezky. Díky.
A to je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás poslouchali, poslouchejte nás i dál na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Díky za vaši pozornost a těšíme se zase zítra. Na viděnou a naslyšenou.
Zdravím vás. Tady je Martin Jašminský, šéfredaktor biznesové redakce Seznam zpráv. Chtěl bych vás pozvat k poslechu nového podcastu Agenda. Společně s kolegy v něm každý všední den zpovídáme top lídry, investory a zakladatele nejúspěšnějších českých firem k aktuálním biznisovým tématům. 15 minut o biznisu z první ruky. Sledujte a poslouchejte Agendu. Každý všední den na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.